Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Shvetsiyadan huquq faoli Dilobar Erkinzoda Ozod nazar. Assalomu alaykum Dilobar.
Assalomu alaykum.
Dilobar, mana Shvetsiyada oxirgi bir hafta ichida o'zbeklar yangiliklarda bosh sarlavhasiga aylansak xato bo'lmasa kerak.
To'g'ri gapingiz, afsuski shunday bo'lib turibdi, yomon xabarlar bilan bog'liq bo'lib.
Stokgolm markazida bir mashina bilan, misol uchun, 4 ta odamni o'ldirib yuborishlari, bosib tashlashlari va 15 kishini og'ir tan jarohati olishi, albatta O'zbekistonning o'zida ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham keskin bahslarni keltirib chiqaryapti. Shvetsiyaning o'zida qanday aks sado beryapti mana shu voqea, hodisa?
Xalqini oladigan bo'lsak, ular hammasi bir jipslashgan holatda mana shu terrorni qoralayapti. Bu yerda hozir faqatgina mana shu aynan sodir etilgan jinoyat, ya'ni terror jinoyati qoralanyapti. Ya'ni bunga qarshi namoyishlar, bunga qarshi bo'lgan fikrlar, albatta bu odam o'lgandan keyin tabiiy umuman reaksiya salbiy bo'ladi, lekin faqat o'zbeklarga nisbatan emas. Biz hozir ba'zi bir ommaviy axborot vositalaridan yoki ba'zi bir odamlardan o'zbeklarga nisbatan munosabat o'zgaryapti, ular boshqacha qarayapti degan ijtimoiy tarmoqlarda shunday sharhlarni o'qib qolyapman, lekin bir aniq konkret bir misol bilan yoki isbot bilan bu narsani hech kim aytib o'tgani yo'q. Ammo mana shu aholini o'zi, masalan men turadigan joyda ham biron bir odam, ya'ni meni qo'li bilan ko'rsatib yoki o'zbeklarni aniq mana shu sizlar sodir etdinglar bu jinoyatlarni deb biron bir qoralash, o'zbeklardan nafratlanish kampaniyalari olib borilayotgani yo'q bu yerda.
Lekin O'zbekiston haqida qiziquvchilar soni ortgandir mana shu hodisadan keyin.
Albatta, albatta, tabiiy. O'zbekiston to'g'risida men hatto mana bir do'stimizdan eshitdim, maktabda farzandlari o'qiyotgan maktablarda bugun hattoki shu so'rashibdi, O'zbekiston haqida ma'lumot bersang, gapirib bersangizlar deb maktab bolalaridan ham o'zbekistonliklardan so'rashibdi, shu ishlaydigan joylarda ham O'zbekiston haqida biroz aytib bersangiz deb ma'lumotlar olishgan. Va endi bu ma'lumotlar qanday, umuman qanday davlat, u yerdan nima uchun mana bu yerda ko'pchilik o'zbeklar Shvetsiyaga kelib qolgan va siyosiy, iqtisodiy taraflama, umuman aholisi, haligi urf-odatlar haqida ma'lumotlar so'rashgan. Qiziqishlar katta, birdaniga qiziqish ko'payib ketdi tabiiy.
Shvetsiyada rasman agar qaralganda 4000 ga yaqin o'zbekistonlik istiqomat qilar ekan qonunan. Endi noqonuniy muhojirlarni oladigan bo'lsa, ko'pmi boshpana so'rovchilar Shvetsiya hukumatidan O'zbekistondan borib?
Taxminan konkret, masalan, aynan qanchaligini to'g'risi nolegan holatda qancha o'zbek yashashini men ham bilmayman, lekin ko'pchilik bu yerda yashaydi, ya'ni boshpana so'rovchilar ham oz emas, aynan o'zbekistonliklar.
Qaysi toifaga bo'lish mumkin mana shu boshpana so'rovchilarni? O'zbekistonning qaysi ijtimoiy tabaqasidan deb aytgan bo'lardingiz?
Ko'proq o'zimni kuzatuvlarimni aytadigan bo'lsam, aynan mana shu ko'pchilik bu yerda boshpana so'rashning asosiy sabablari bu, ya'ni o'zlarini diniy e'tiqodlari, O'zbekistonda ularni mana shu diniy e'tiqodlariga qarshi bo'layotgan bosimlar va mana shu tazyiqlardan qochib bu yerda mana shunday himoya so'rab murojaat qilishadi. Ko'pchiligi mana shular asosan, ya'ni diniy motivlar bilan deb aytsak bo'ladi.
Endi Shvetsiya jamoatchiligi orasida o'zbeklar haqida qanday fikr shakllangan deb ayta olasiz?
Lekin mana aytib yuqorida aytdim, qo'shnilarim ham bor mana bizni yaxshi biladigan, misol uchun yoki meni hamkasblarim, men buni Facebook o'zimni sahifamda ham yozdim bir necha marotaba, o'zbeklar haqida umuman shved aholisini fikri juda ham yaxshi, juda ham hurmat bilan, ehtirom bilan gapirishadi, gap bo'yicha hech qachon biron bir bular tarafidan bizga qandaydir qo'pollikni yoki bir boshqacha munosabatni yoki diskriminatsiya deymizku, mana shunday munosabatlarni ko'rgan emasmiz biz. Hozir ham unday bir mana shu voqealardan keyin juda ham salbiy tarafga bir munosabati o'zgargani yo'q. To'g'ri, masalan, bu yerda faqatgina oddiy shved aholi, shved xalqidan boshqa yana millatchilari ham bor. tan olish kerak. Mana shu millatchilar mana shu voqealardan foydalanib endi balki nafaqat o'zbeklarga, balki aynan musulmonlarga nisbatan ham boshqa bir salbiy targ'ibotlarni olib borish tabiiy. Biron bir balki o'zbeklarga qo'rqitish maqsadida ham ularga har xil tajovuzlarmi yoki mana shunga o'xshash holatlarni uyushtirish ham mumkin. Lekin umuman olganda aholisini o'zi mana shu yerda yashovchi shvetsiyaliklar bizni juda ham yaxshi tushunishyapti, tushunishadi va biz haqimizda fikri juda ham ularni yaxshi.
Siz aytdingiz, men boshpana so'rovchilarning orasida dindorlar ko'p dedingiz. Ularni Shvetsiyadagi bir sekular jamiyatga integratsiya bo'lish jarayoni qanday?
Hammasini bilmayman, gapni ochig'i, lekin ko'pchilikni mana o'zbeklarni olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda yashaydigan aynan noligalar nazar tutmayapman, chunki ular haqida ma'lumotim deyarli yo'q. Lekin mana shu yerda hujjat bilan, oilasi bilan yashaydigan, o'qiydigan, ishlaydigan odamlar mana shu ko'proq mana shu diniy tomondan boshpana olgan insonlarni ko'pi juda ham yaxshi bu yerga integratsiya qilingan, ya'ni adaptatsiya qilingan ular. Farzandlari ham bir o'zlarini bir alohida bir haligi nima deydi yopiq jamiyat qilib o'zlari uchun bir yopiq narsa tashkilot ochib olishgan emas bu yerda ular.
Mana shu hodisa o'zbeklarni orasida qanday bahslarni keltirib chiqaryapti?
Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlar deyarli bunday turli xil bahslar bilan bir haftadan beri yonayapti desa ham bo'ladi. Bahslar albatta ko'pchiligi aynan mana shu voqea sodir bo'lgandan o'zbeklar juda ham qattiq shokda. Ayniqsa mana shu Shvetsiyada yashovchi o'zbeklar, haqiqatda o'zbekistonliklar, o'zbeklar deb aytish kerak emas, o'zbekistonliklar deb aytishimiz kerak. O'zbekistonliklar bu yerda bunday o'zimiz kutmagan edik. Aynan biz o'zbekistonliklarning orasidan mana shunday qabih, mana shu pastkashlik ish chiqadi deb hech kim o'ylamagan edi. Xayoliga ham keltirmagan uchun bu juda ham katta zarba bo'ldi. Endi bahslar turli darajada bo'ladi. Hamma o'zining taxminlarini aytib, o'zlarini versiyalarini, mana o'zlarining fikrlarini bildiryaptilar. Va ko'pchilik albatta asosiy savol o'yantirayotgan savol nima bo'lyapti bizlarga, ya'ni o'zbeklarga, o'zbekistonliklarga nima bo'lyapti, nimaga oxirgi paytda faqat qayerda portlash yoki mana shunda terror jinoyatlari bo'lsa aynan o'zbekistonliklar bilan bog'liq bo'lib chiqyapti degan savol juda ham ko'pchilik o'zbekistonliklarni, o'zbeklarni qiynayapti.
Dilobar, Shvetsiya jamiyatini o'zida mana shu hujumchi singari qarashda bo'lgan o'zbekistonliklarni ko'p deb ayta olasizmi? Bormi o'zimman?
Ularni ko'p yoki bor deb bir narsa deb ayta olmaymiz, lekin hozirgi mana shu bo'lgan voqeadan so'ng kelib chiqayotgan ma'lumotlar shuni ko'rsatyaptiki, ko'p bo'lmasa ham bular bo'lgan bu yerda. Ya'ni bular mana shu Shvetsiyada SWEPO deb ataladi, shunday tashkilot bor. Bularni nazariga ham oldinlari tushgan ekan va ular bunga unchalik katta e'tibor qaratishmagan ekan. Bu degani, demak, ular bu yerda bo'lgan va mana shu ishlarni amalga oshirishni ular oldindan rejalashtirib, mana shu yerda biron bir yana endi hozir bilmaymiz, balki bu terakt faqat bir joyda emas, balki birinchi joyda rejalashtirilgandir. Endi buni tergov davomida bilib boramiz. Mana shu hammasi oldindan ko'rinib turibdiki, bu guruh bu yerda bo'lgan. Menimcha bu bir qancha odamlar bo'lgan va mana shunga maxsus tayyorlanishgan ular.
O'zbeklar kelajakda ularga nisbatan munosabat o'zgarishi mumkin degan xavotirga egamlar?
Xavotirlar bor. Albatta, xavotirlar bor. Ayniqsa mana shu hozirgi paytda ishlari aynan mana shu migratsiyada ko'rilayotgan o'zbeklar menimcha ko'proq xavotirdalar. Sababi bilasiz, xohlasa xohlamasa bu endi tabiiy ta'sir qilishi mumkin. Men demoqchimasman aynan mana shu migratsiya endi bularning ishlarini salbiy ko'rib chiqadi, yo'q. Hech qachon bunday narsa bo'lmaydi. Shved hukumati doim adolat bilan va mana shu obyektiv qaragan har bir ishga bu narsa ta'sir qilib, biron bir o'zbekni aynan millati uchun deb umumiy tarzda salbiy munosabat qilinmaydi hukumat tomonidan ham.
Ozod nazar ruknimizda Shvetsiyadan huquq faoli Dilobar Erkinzoda bilan suhbat edi. Katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglaydi.